Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է, բարի օր։ Առաջիկա 30 րոպեների համար առանձնացրել ենք հետևյալը. Ինչ նպատակ է հետապնդում առաջիկա համապետական ընտրություններում իշխող հանրապետականի հաղթանակը կասկածի տակ դնող Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի երեկվա հայտարարությունը։ Այսօր մեկնարկել է պարտադիր կուտակայանին ընդդիմացած և աշխատանքից ազատված մետրոպոլիտենի աշխատակիցների բողոքի քննությունը մանրամասներ առաջին դատական նիստից։ Ինչ իրողությունների կարող է բախվել Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու դեպքում, հարցազրույց Կրեմլում շատ սերտ կապեր ունեցող քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանի հետ։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան արտահերտ նիստ է գումարել պատճառը երկրում ստեղծված սուր ճգնաժամն է։ Բաքվում տեղի ունեցել բողոքի ակցիայի պաշտպանություն զինվորների մահացության դեմ արտահայտվող ակտիվիստների ազատազրկման։ Կսերտենք նաև որևէ մամուլը, իսկ մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի լուրերը։
ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդարանի կանոնադրության հանձնաժողովը 3 ձայների 9 կողմ 1 դեմ և 1 ձրմփա հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչող և Միացյալ Նահանգների նախագահին և կոնգրեսին Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու կոչանող բանաձևի նախագծին, այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայկական խորհուրդը։ Ինչպես նշված է հաղորդագրությունում, հանձնաժողովի նման որոշումը հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի արդեն մայիսի 8-ին օրինագիծը ներկայացվի, քննարկվի և քվեարկվի նահանգային խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Ադրբեջանը հայտնում է հայի հայրենադարձման մասին։ Այս տարվա ապրիլի 20-ին Ադրբեջանի Ֆիզուլի շրջանի Աբդուռահմանլի գյուղի մերձակայքում ձերբակալված 58-ամյա հայ Վագիֆ Ռուբենի Մայելյանը այսօր հակառակ կողմին է վերադարձվել հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում Աղդամի շրջանում, այդ մասին հայտնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի գերիների անհետ կորածների և պատանդների հարցերով պետական հանձնաժողովի կայքեջը։ Մայելյանի գերեվարման մասին նախկինում հաղորդվել ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական կողմերից, նրա հայրենադարձման մասին այժմ միայն ադրբեջանական կողմն է հայտնում։ Թբիլիսիում այսօր սկսվել է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի, Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ գագաթաժողովը, որը ծրագրվել էր Մարգվելաշվիլի, Թուրքիա և Ադրբեջան այցերի ընթացքում։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Վիլյամ Հեյգը կարծիքի հայտնել, որ Ռուսաստանը փորձում է խափանել մայիսի 25-ին Ուկրաինայում նշանակված արտահերթ նախագահական ընտրությունները, այդ մասին Հեյգը հայտարարել է Վիեննայում, որտեղ մասնակցում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների հավաքին, որտեղ քննարկման հիմնական թեման Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակն է։ Ուկրաինայի ժողովուրդը իրավունք ունի նախագահ ընտրել ազատ ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով, հայտարարել է Հեյգը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Ուկրաինայի արտգործնախարարությունները ևս ներկայ են հավաքին։
Շնորհակալություն Տաթև։ Տեղեկացնեմ, որ վաղվանից Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները հեռարձակվելու են FM 101 և 9 հաճախականությամբ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետ նշանակվելուց հետո առաջին անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հրապարակային ելույթում կասկածի տակ է դրել առաջիկա համապետական ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցության հաղթանակը։ Ուշագրավ է այն փաստը, որ ՀՀԿ-ին ուղղված Ծառուկյանի վերջին շրջանի հայտարարությունները երբևէ անպատասխան չեն մնացել իշխող կուսակցության կողմից, մինչդեռ այս անգամ հանրապետականը չի շտապում արձագանքել։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Ծառուկյանի հայտարարությունը, թեման շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը առայժմ չի արձագանքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի վերջին հայտարարություններին, որով Ծառուկյանը ըստ էության բացառեց հետագա համապետական ընտրություններում իշխող հանրապետականի հաղթանակը։ Հանրապետականի ներկայացուցիչները մեզ փոխանցեցին, որ կուսակցությունը պատրաստվում է հանդես գալ հայտարարությամբ, ինչն էլ կլինի իրենց արձագանքը, իսկ մինչ այդ գերադասում են չմեկնաբանել։ Իր հետ խնամիական կապեր ունեցող Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը 3 առաջին անգամ հրապարակային ելույթ ունեցավ ԲՀԳԿ խորհրդի և խմբակցության համատեղ նիստում։ Նա շտապեց ուղղակիորեն հակադարձել ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի վերջերս հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե եթե որևէ մեկը գալիք տարիների ընթացքում հավակնում է նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ապա այդ ճանապարհն անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով, իսկ այդտեղ հանրապետականի գրասենյակն է։
Այս ընտրությունները դա կլինի խորհրդական թե նախագահական, այս անգամ հաղթանակը շնչացելու է Մելիք Ադամյան փողոցը, այնպես որ ընտրության հիմնական տերը որոշողը ժողովուրդն է։ Իսկ այսօր դուք գիտեք, ժողովրդի մոտեցումն է, տեսակետն է, նրանք պատրաստական են կանգնելու, իրենց ձայնին տեր կանգնելու եւ իրավիճակը փոխելու։
Խոստանալով նոր վարչապետի ու կառավարության վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել հեռուստատեսային հարցազրույցի ձևաչափով, Ծառուկյանը միաժամանակ վերահաստատեց փետրվարի 15-ի համագումարում հնչեցրած իր հայտարարությունները, երբ պնդել էր, որ պատրաստ է ցանկացած զարգացման ցանկացած սցենարի։
Մեր սկզբունքները, մեր մտածումները, ես անձամբ ոչ մի բան չի փոխվի։ Ինչ որ ասել ենք համագումարում, կետ առ կետ պահել ենք։
Ընդդիմադիր շրջանակներում կա կարծիք, որ հանրապետական ԲՀԿ այս հերակաբանավեճը ծավալվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին իշխանության բերելու հերանկարի շուրջ։ Ժառանգության ղեկավար անդամ Ստեփա Սաֆարյանը մեզ այդ զրույցում համոզված էր, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնությամբ եւ հաջորդող մեկնաբանություններով հանրապետականը փորձում է խառնել Քոչարյանի խաղակարտերը։
Տեսանելի է, որ նրանք դիրքավորվում են 2017 եւ 2018 թվականների նկատմամբ։ Հիմա կարծում եմ համարական փոփոխությունների առաջարկը, որ արվել է հարաբերական կուսակցության կողմից եւ վերաբերում է կարծեք թե նախկին երեք նախագահների չվերադառնալու պահանջին, սա առաջացրել է բավականին բուռն դիմադրություն։ Հարաբերական կուսակցությունը ստեղծական փորձում է խառնել խաղակարտերը, որոնք ամենևին շահեկան չեն երկրորդ նախագահի համար։ Հետևաբար Էդվարդ Շարմազանովի հայտարարությունը առաջին հերթին ուղղված է եղել, արդեն իսկ տեսանելի է, Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի թեմայի հասցեատեր ունեցել է երկրորդ նախագահին եւ քաղաքական ուժին, որը լոյալ է կամ համակրում է նրան։ Հասցեատերը ինքը պատասխանել է այդ մարտահրավերին եւ այդ ձեռնոցին։
Արաբ Կիր քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկել է պարտադիր կուտակայինին ընդդիմացող աշխատանքից ազատված մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցների բողոքի քննությունը։ Երեք աշխատակիցները հեռացվել էին մետրոպոլիտենի վարչական շենքի առջև ընդդեմ կուտակայինի բողոքի ակցիային մասնակցելուց հետո։ Պատասխանող կողմը այսօր դատարանին է ներկայացրել երեք աշխատակիցներին աշխատանքից ազատելու հիմնավորումները։ Դատական նիստին հետևել է Անուշ Մկրտչյանը։
Մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցները ազատվել են աշխատանքից ղեկավարությամբ ընդմամբ գրանցամատյանում նշումներ չկատարելու պատճառով։ Համենայն դեպս Մետրոպոլիտենի շահերի ներկայացուցիչ իրավաբանական բաժնի պետ Արտակ Գերեմյանը այսօր դատարանում հենց դա նշեց որպես աշխատակիցների հեռացման հիմնական պատճառ։ Մինչդեռ հայցվոր կողմը Մետրոյի նախկին աշխատակիցներ Գագիկ Գալստյանը, Անդրանիկ Գևորքյանը եւ Սեվա Քովանիսյանը մեղադրում են Մետրոպոլիտենին անարդար կերպով իրենց աշխատանքից զրկելու համար։ Դատավոր Սիմի Զարհովսեփյանը հարցադրումների միջոցով փորձեց հասկանալ, արդյոք գրանցամատյանում նշումներ չանելը լուրջ հիմք է երկար տարիների փորձ ունեցող աշխատողներին գործազուրկ դարձնելու համար։
Գրանցամատյանում գրանցում շտաբանը վերևակով քաղաք արժանապատվությունը բնասի քաղաք արժանապատվությունը աշխատի կամ ինչ-որտեղ ծերի աշխատի, որը կարաբերի շատ այլ լուրջ ուղերներ։
Հասկանալ, ուրեմն գրանցամատյանում համապատասխան դրավում չկատարել են, կարող է դրել
լուրջ։ Այո։
Ինչ արժանապատվ։
Տեխնիկական, ասենք, վթար, տեխնիկական հաստատուն շարժասանդուղ որի հետևանքով որտատու կարապետը նյութական վնաս թե կարա խնդիրը առաջանա։
Այսինքն դուք փնտրում եք, որ գրանցամատյանը դրավում չկատարել է, կարող է դերել։
Այո, միանշանակ։
Գրանցամատյանի կարևորությունը հասկանալու համար դատավորը պահանջեց հաջորդ նիստին ներկայացնել այդ մատյանը։ Աշխատանքից հեռացնելու պատճառ դարձած թերությունը ըստ Մետրոպոլիտենի բացահայտվել է 2 օրվա ընթացքում՝ փետրվարի 13-ի ստուգայցի ժամանակ։ Հարկ է նշել, որ դրանից 1 օր առաջ Մետրոպոլիտենի աշխատակիցները բողոքի ակցիայի են դուրս եկել ընդդեմ պարտադիր կուտակայինի։ Ցույցից 2 օր հետո արդեն Գագիկը, Սևակն ու Անդրանիկը գործազուրկ էին։ Հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Քրիստինա Գևորքյանը, ինչպես նաև դատավորը, փորձում էին ճշտել, թե որն է երեք աշխատողների աշխատանքից ազատելու հրատապությունը։
Բազմից
Երեմյանը հետո էլ ավելացրեց, որ աննպատակահարմար է եղել 15 տարվա մեքենավարներին ասել, թե որն է ճիշտ, որը սխալ աշխատանքը։ 15 տարվա մեքենավարները այդուհանդերձ պնդում էին, որ այդ օրը փետրվարի 13-ին հնարավոր չէր ստուգում անել, առավել եւս թերացումներ գտնել, քանզի մետրոյում վթար էր եղել, ինչի հետևանքով բավական երկար ժամանակ տարածքը հոսանքազրկված էր։ Անդրանիկ Գևորքյանին լսենք։
Եթե մութ է, իրան քիչ չափներ պիտի անեն։ Այդ օրը իր ընտեղ էներգոցառայությունից լիքը մարդիկ այն, որոնք եկել էին վթարը վերացնել։ Ու այդ օրը ծխվելա երևիչով ժամը 5-ը, համարյա հերթափոխի վերջը մինչև վթարը վերացրեցին ու ընդեղ մթություն են։ Չէին կարող այդ օրը փաստ արձանագրել։
Ինչ վերաբերում է այն մեղադրանքներին, թե աշխատավայրում օտար մարդիկ են եղել եւ թե Գրանց Համատյանում կոնկրետ օրվա աշխատանքի նշումներ չեն եղել, Անդրանիկ Գևորքյանն ասաց, որ մետրոյում ամեն ինչ ցայնագրվում է եւ դա կարելի է հեշտությամբ ստուգել։
Այս էներգո ծառայությունը հատուկ փաստաթղթով եկել էր վերացնելու թերությունը, նրանք գտնում էին մեքենասրահում։ Այսօր բոլորը ցայնագրված մետրոպոլիտենում
է։ Այսօրվա նիստը հետաձգվեց, դատարանը ժամանակ տվեց պատասխանող կողմին նախկին աշխատակիցների թերացումներն ապացուցող փաստեր ներկայացնելու համար։ Հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Քրիստինա Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այդ ապացույցները պարզապես չկան։
Իրենք շատ երկար ժամանակ ունեին բոլոր փաստերը ներկայացնելու համար, սակայն մինչ օրս չեն ներկայացնել այն պարզ պատճառով, որ այդ ապացույցները չունեն իրենք։
Իդեպ այսօր մետրոյի նախկին աշխատակիցներին աջակցելու են եկել ոչ միայն ԴՄՄ շարժման անդամները, այլ նաև երբեմնի գործընկերները, մետրոյի աշխատողները, թեպետ գործազուրկ ընկերները իրենց փորձից ելնելով հորդորում էին նրանց տեսախցիկների առջև չերևալ աշխատանքը չկորցնելու համար։ Այդուհանդերձ 30 տարվա փորձ ունեցող մեքենավար Իվան Զաքարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ կորցնելու բան չունի, գիտի ում եւ ինչի համար է եկել։
30-ական տարի աշխատել եմ, բայց ավելի լավ տղեկի իրանք են, էլի։
Այսինքն անաշար եք համարում աշխատանքի
ձեռքը։ Չէ, դոլարի բազման։
Այ մա չեք վախենում, որ ինձ սահմանիքի արժե։
Չէ, ես ոչ մանը չեմ վախենում, ես ումը պետք է իրանք պաշտպանեմ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ իրողությունների կարող է բախվել Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու դեպքում, քանի որ ինչպես արդեն հայտնի է, միությունում գործելու են վերպետականատյաններ, որոնց որոշումներին պետք է ենթարկվեն անդամակցող երկրները։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանի հետ զրուցել է Սարգիս Արությունյանը։
Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվելիք միությունում վերպետական կառույցները համակարգելու են ոչ միայն տնտեսական ոլորտը, այլև գուցե քաղաքական և ռազմական։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը, ով ներկայում ղեկավարում է ռուսաստանյան պետական ֆինանսավորմամբ գործող ժողովրդավարության և համագործակցության ինստիտուտի Նյու Յորքյան մասնաճյուղը։ Միևնույն ժամանակ Միհրանյանը ընդգծեց, ի տարբերություն հին խորհրդային միության, այս նոր կառույցներում չի լինելու դիկտատը մի կենտրոնի մյուսների նկատմամբ։
Ամեն ինչը գնա այնքան խորը պրոցեսը կլինի, ինչքան որ մասնակից երկրները պատրաստ կլինեն, այսինքն իհարկե ակնհայտ է, որ պետք է լինի ընդհանուր, ասենք թե, վալյուտա։
Բայց տեսնում եք, գրեթե 20 տարի ընդհանուր արժույթ չեն կարողանում մտցնել նույնիսկ Ռուսաստանի ու Բելարուսի մեջ, չնայած 1994 թվականին պայմանավորվեցին, որ 1-2 տարի հետո պետք է լինի ընդհանուր արժույթ, շարունակեց Միհրանյանը։
Նույն որոշումները նաև արտաքին քաղաքականության և պաշտպանության ոլորտներում են լինելու վերահսկային։
Գիտեք, սրանք ավելի հեշտ հարցեր են, այն իմաստով, որ տեսեք, նույնիսկ առանց այդպիսի վերպետական կառույցների առկայության դեպքում, միևնույն է, շատ հարցերի շուրջը լինում է կոնսոլիդացված դիրք, ելնելով, ասենք, ՕԴԿԲ-ի անդամների շահերից, կամ ինչպես ՆԱՏՕ-ն է, կամ առանց ՆԱՏՕ-ի, նույնիսկ երկրներ կան, որոնք հասկանում են, որ չլինեն նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ, կան այնպիսի հանգամանքներ, որ նրանք պետք է կոորդինացնեն իրենց գործունեությունը, ասենք Միացյալ Նահանգների հետ, կամ Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե այդպիսի ավելի սերտ կառույցների դեպքում կոորդինացման պրոցեսը կլինի երևի ավելի ակտիվ և ավելի խորը։
Տաքսիստները հերթական խնդրի առջև են կանգնել։ Մի քանի հազար տաքսուվարորդներ դժգոհում են, որ նույնականացման քարտ չունենալու պատճառով իրենք ենթարկվում են վարչական տուգանքի։ Ըստ օրենքի հարկային հաշվետվությունները կարող են հանձնել նույնականացման քարտի առկայության դեպքում միայն։ Տաքսուվարորդների մտահոգությունները մեկտեղել է Լեան Ամանացականյանը։
Անհատ տաքսուվարորդները պատրաստվում են բողոքի ցույց անցկացնել հարկային ոլորտում կատարված փոփոխությունների դեմ, որոնց համաձայն ստիպված են այլևս հարկային հաշվետվությունները ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով։ Չնայած այդ պահանջը ուժի մեջ է մտել անցած տարվա հունվարից, վարորդները միայն օրեր առաջ են այդ մասին տեղեկացել։ Անհատ տաքսուվարորդ Էմիլ Գալստյանն ասում է, որ դեռ անցյալ տարի ապրիլին ինքը հաշվետվություն ներկայացրել է գրավոր։ Այս տարի, սակայն, հարկային ծառայություն գնալով պարզել է, որ տուգանվել է 20,000 դրամով հաշվետվությունը օնլայն չներ կայացնելու պատճառով։
Հաշվետվությունը լինում է ամեն տարի ապրիլի 15-ը մինչև գնացել եմ ապրիլի 10-ին, մեկ էլ ասում են նույնականացման քարտ։ Նույնականացման քարտն է անելու համար պետք է մեկ ամիս ժամանակ, քանի որ չես կարող մեկ ամսվա մեջ անել, պետք է տուգանվես ամբողջությամբ, դե նախապես ոչ մեկ չի զգուշացնում։
Վարորդը վրդովված է, նշում է, որ հիմա հնարավորություն չունի վճարել գումարինչի պատճառով, արդեն մի քանի օրից հարկադիր կատարման ծառայությունը կալանքի տակ է դնելու իր անձնագիրն ու սեփականությունը, կալանքից հանելու համար ևս վճարումներ պետք է անի։
Պետությունը ստիպում է, որ քաղաքացին դառնա օպիտ ասած բոնժի կարգավիճակում, իսկ ժողովրդը ինչ գործեն էլի այսպես։
Վարորդներից մեկն էլ ասաց, որ ինքը չի վճարելու պատճառը ոչ թե հնարավորության բացակայությունն է, այլ կառավարության վերաբերմունքը շարքային քաղաքացիների նկատմամբ։
Չենք տալու, չենք վճարելու, մեկը ես չեմ վճարում, ուզում եմ իրանք երկնքից էլ իջնեն, չեմ տալու, ու քշելու եմ, ոնց ուզեմ տենց քշելու եմ, տենց անում, ոնց իրանք մեզնից գանձում են այն փողերը, որ իրանք լավ ապրեն, իրանք լավ ապրելը մեր աշխատանքից է կապված, ես էլ չեմ տա, թող իրանք լավ չապրեն, հլը տենան ոնց է լինելու։ Սա բյուջե լցրելու տարբեր, ոչ թե բյուջե լցնելու, իրանք գրպանը լցնելու, այս գրպանները ուռել այդ տեղ չկա, այլ ի՞նչ անեն։
Տաքսուվարորդները նշում են, որ իրենք ողջ տարին պարտաճանաչ մուծել են բոլոր հարկերը, սակայն այսօր ստիպված են հավելյալ ծախսեր անել նույնականացման քարտի համար վճարել 3000 դրամ, տարեկան 3000 դրամ էլ տրամադրել էլեկտրոնային ստորագրության համար։ Բացի այդ, ստիպված են գործը թողնել ու հաշվապահական և համակարգչային դասընթացների գնալ առցանց հաշվետվություն ներկայացնելու համար։ Վարորդներից մեկը, Ալիքս Վազյանն, անգամ այս պայմաններին է համաձայնել՝ լրացուցիչ գումար վճարել նույնականացման քարտը արագ ստանալու համար։ Դիմել է նաև հաշվապահական ընկերություն գումար վճարել, սակայն տեխնիկական խնդիրների պատճառով ոչինչ չի ստացվել և Սվազյանը ևս տուգանվել է 20,000 դրամով։
Մտածել են ու չեն հասկացել միջև գրտ ինչ կարան արդենք, մի քանի տարի ասենք, եթե ինչ-որ կողքից մեկը կոտեղ անելի սովորում ես, ոնց որ թուղթը մենք սովորել էինք, արդեն տալիս էինք, իսկ հիմա պետք է համկանտրից հասկանաս, համտրագրերից հասկանաս, համ էլ հաշվապահությունից հասկանաս, այսինքն մեր տաքսուվարորդները պետք է լինեն բարձրագույն կրթության ու մի երեք հատ դիպլոմ ունենան կողքները դրած։
Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանով ներկայացնում է հազարավոր վարորդների շահեր, ասաց, որ իրենք մտադիր չեն վճարել տուգանքները, քանի որ նախապես տեղեկացված չեն եղել։ Եթե տուգանքները չհանվեն, ասում են, ավելի կտրուկ միջոցների կդիմեն։
Կդենան քաղաքապետարան, օրենք հայտարարենք, ցույցեր կանենք, ոնց կարող ենք մենք գնալ ու 20,000 դրամը վճարել, բայց չի մտածում, որ նույնականացման քարտ ենք անելու։ Բայց ո՞վ է հանձնելու այս հազարավոր մարդկանց հաշվետվությունները։ Ինչի չէի մտածում։
Լեան Նամնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի արևելքում եւ հարավում իրավիճակ նորեցոր ավելի է սրվում։ Տարբեր քաղաքներում բախումների հետևանքով ավելանում է զոհերի թիվը։ Երկրում ստեղծված սուր ճգնաժամով պայմանավորված Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր արտակարգ նիստ է հրավիրել։ Նիստում հնչեցված հարցերի եւ ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ միջազգային հանրության գնահատականների մասին է պատմում Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը Գերագույն Ռադայի արտակարգ նիստում հաղորդել է, որ Սլավյանսկում երեկվա մարտերում սպանվել է 30 ռուս անջատողական։ Ուկրաինացի 4 զինծառայող է սպանվել, բացի այդ ուկրաինացիները 3 մի ուղաթիռ են կորցրել։ Ուկրաինայի բանակը ամեն կերպ փորձում է վերականգնել հսկողությունը երկրի հարավարևելյան մի քանի տասնյակ մեծ ու փոքր քաղաքներում, որտեղ ռուսները գրավել են պետական շենքերը եւ ոստիկանության բաժանմունքները։ Ուկրաինացիները պնդում են, որ բախումները Մոսկվան է հրահրում եւ կարգավորում։ Ռուսաստանը իր հերթին պնդում է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները պատերազմ են մղում սեփական ժողովրդի դեմ եւ երկրի արևելյան շրջաններում արդեն մարդասիրական աղետ է սկսվում։ սկսվում։ Արևմուտքը ենթադրում է, որ Կրեմլի նպատակն է խափանել մայիսի 25-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունները, ուստի հարկ է ամեն ինչ անել դրանց բնականոն անցկացումը ապահովելու համար։
Le seul objectif que nous devons nous tenir, c'est que l'élection présidentielle en Ukraine.
Եթե մայիսի 25-ի ընտրությունները տեղի չունենան, կլինի քաոս եւ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ, այսօր Փարիզում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Նրա համոզմամբ հիմա Ուկրաինայի համար պատմական պահ է։
Les Russes, Vladimir Poutine, aujourd'hui voudraient que cette élection puisse ne pas avoir lieu.
Ընտրությունների միակ նպատակը օրինակարգ նախագահ ունենալն է։ Ռուսները եւ Պուտինը այսօր դա չեն ուզում, քանի որ այդպես կկարողանան շարունակել ճնշում գործադրել, ասել է Օլանդը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգն էլ Վիեննայում ասել է, որ ռուսները փորձում են տապալել ընտրությունները։ Վիեննայում այսօր նախատեսված է Եվրոպայի խորհրդի ժողովը, որին կմասնակցեն նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Անդրի Դեշիցյան։ Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ իր երկիրը նախագահական ընտրությունների հարցում աջակցության հստակ ուղերձ է ակնկալում Եվրոպայի
խորհրդից։
Միջդեռ Լավրովն ասել է, թե բավական տարօրինակ կլինի ընտրություններ անցկացնել Ուկրաինայում այն ժամանակ, երբ բանակը տեղակայվում է ժողովրդի դեմ։
Проводить выборы в ситуации, когда армия используется против части населения, ну достаточно необычно։
Նա ասել է նաև, թե Մոսկվան պատրաստ է նպաստել ներուկրաինական երկխոսության կայացմանը, սակայն նոր միջազգային հանդիպում պետք չէ, քանի որ նախորդ հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չեն կատարվել։
Բաքվում այսօր բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել։ Մասնակիցները դուրս են եկել փողոցի պաշտպանություն զինվորների մահացության դեմ արտահայտվող 8 ակտիվիստների, որոնք այսօր դատապարտվել են տարբեր պատժաչափերով։ Բողոքի ցույցին միջամտել են իրավապահները։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Ընթարումները Բաքվի կենտրոնում սկիզբ առան այսօր կեսօրին, այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական դատարանը հրապարակեց Նիդա քաղաքացիական շարժման երիտասարդ ակտիվիստների գործով վճիռը, նրանց դատապարտելով 6-ից 8 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանցի ակտիվիստները ճաղերի հետևում հայտնվեցին 2013-ի մարտի 10-ին Բաքվի կենտրոնում կազմակերպած բազմամարդ բողոքի ակցիայից հետո։ Դրա մասնակիցները բողոքում էին ադրբեջանական բանակում զինծառայողների մահվան դեպքերի, դրանց հետաքննության անբավարար մակարդակի դեմ։ Մեքենաների բռնի ուժի կիրառմամբ ճնշված այս բողոքի ակցիայից մի քանի օր անց ադրբեջանական դատախազությունը ակտիվիստներին մեղադրանքների մի երկար շարան ներկայացրեց զանգվածային անկարգությունների կազմակերպում, բենզինով լի շշերը ոստիկանության դեմ կիրառելու փորձ, թմրամիջոցների օգտագործում։ Նիդայի ակտիվիստների դեմ ճնշումը բավական լուրջ դժգոհություն առաջացրեց նաև Արևմուտքում։ Հեղինակավոր Amnesty International կազմակերպությունը ադրբեջանցի ակտիվիստներին քաղբանտարկյալ է ճանաչել։ Նիդայի ակտիվիստների դեմ կայացված վճռի դեմ այսօր Բաքվի կենտրոնական փողոցներ դուրս եկան մի քանի տասնյակ երիտասարդներ։ Ցուցարարների զանգվածային ձերբակալությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ նրանք նստեցին Բաքվի կենտրոնական փողոցներից մեկի Տարգովայի մեջտեղում, երգելով ադրբեջանի պետական օր ներքը։ Ադրբեջանական ոստիկանությունն այսօր բավական կոշտ վարքագիծեր ցուցաբերում նաև ակցիան լուսաբանող լրագրողների հանդեպ։ Մեր ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության տվյալներով բերման ենթարկվածների թվում են Յենի Մուսավա Թերթի և Մեդիա Ֆորում Կայքի լրագրողները։
Հիշեցնեմ, որ վաղվանից Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները հեռարձակվելու են FM 101 եւ 9 հաճախականությամբ։ Հուլիսի 11-ին մեկնարկելիք Ոսկե Ծիրան միջազգային ամենամյա կինոփառատոնին ընթարաջ այսօր տեղի է ունեցել Անդրանիկ Մամուլի ասուլիսը, որին ներկա է եղել նաեւ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն իր գոյության արդեն 11 տարվա ընթացքում իրոք մեր հասարակության տարբեր խավերի համար դարձել է այն սպասված մշակութային իրադարձությունը, որը ոչ միայն ընդմիշտ կապվել է ամառվա հետ, այլև մեզանից յուրաքանչյուրի համար ստացել իր դերն ու նշանակությունը հենց թեկուզ զարգացման շփումների առումով։ Եվ ինչպես հշտում էր այսօր մշակութային նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, նախարարությունում հրավիրած Ոսկե Ծիրանի այս տարվա Անդրանիկ ասուլիսին փառատոնի օրերը լի են ոչ միայն կինոցուցադրություններով, հատուկ ծրագրերով, այլև
բազմաթիվ մրցույթներ, կլոր սեղաններ, կոնֆերանսներ,
կինոգործիչների եւ ոչ միայն կինոգործիչների, այլ նաեւ Հայաստանը սիրող համակրողների այցելություններ Հայաստան։ Մի խոսքով, Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը դա միայն կինոփառատոն չի, դա մեր կյանքն է, մեր առօրյան է, մեր քաղաքն է, որը կերպարանափոխում է այդ օրերին, եւ այսօր ես ուզում եմ արձանագրեմ, որ գիտեք, փառատոնը ստեղծվեց եւ բոլորը հավատարիմ մնացին այդ փառատոնին։
Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ փառատոնը մի նոր շրջան է սկսել, նախորդ տարի ամփոփելով փառատոնի 10 տարին եւ այս տարվանից մտնելով նոր տասնամյակ։
Հաջորդ 10 տարին, կազմի հաջորդ 10 տարին միասին նույնպես շարունակենք եւ ավելի մեծ պահանջներով եւ մեր նկատմամբ եւ մեր առած գործի նկատմամբ եւ հույս ունեմ, որ աշխարհի հետաքրքրությունը, որ քանի գնում զարգանում է եւ շատանում է։
Հարություն Խաչատրյանը կատակով նկատեց նաև, որ Ոսկե Ծիրանն էլ տարեց տարի իր ներդրումն է ունենում Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման համար։
Տուրիզմի կողմից պետք է նաև բան ստանանք, օգնություն, որովհետև մեր պատճառով հիմնական սպորտահայ եւ սպորտական գործիչների մեծամասնությունը գալիս են Հայաստան միայն հուլիսի այդ օրերին, որպեսզի ֆիլմեր նայեն, որովհետև արդեն Ղարաբաղ գնացել եկել են, Կարնի գեղած գնացել եկել են, մնում է միայն շփվել Ոսկե Ծիրանի հյուրերի հետ եւ նայել ֆիլմեր։
Իսկ այս տարվա փառատոնի համար արդեն իսկ մեծ քանակությամբ ֆիլմերի հայտեր են ներկայացվել, ավելի քան 1500 հայտ աշխարհի 101 երկրներից, եւ դեռ հայտերը գալիս են, շեշտեց փառատոնի հիմնադիր ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանը։
Քիվը անկեղծ ասած արդեն դադարել ենք զարմանալուց, որտեւ շատ-շատ են ամենաէկզոտիկ երկրներից, բայց ինձ համար զարմանալի էր, որ այս տարի ամենաշատ ֆիլմ եկել էր Գերմանիայից, գերմանական եւ համատեղ Գերմանիայի հետ արված ֆիլմեր, եւ երկրորդ տեղում բնականաբար Ռուսաստանն է 120 ֆիլմով, Գերմանիան 141 ֆիլմ է, Գերմանիայից 120 ֆիլմ Ռուսաստանից, եւ հետո նոր գալիս են արդեն Իտալիան, Ֆրանսիան, Պարսկաստանը, Հայաստան։ Հայաստանից 59 ֆիլմ։
Իհարկե, փառատոնն այս տարիների ընթացքում Հայաստանը նաև դրսում ճանաչելի դարձրեց, ու ինչպես շեշտում է փառատոնի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանը,
շատ կարևոր է, որովհետև մենք իսկապես կինո քարտեզի վրա ենք հաստատվել եւ հաստատուն ձևով ներկայանում ենք աշխարհին։
Փառատոնն այս տարի նվիրված է լինելու Փարաջանովի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Փառատոնի շրջանակներում տեղի կունենա ռեժիսորի ֆիլմերի հետաքրքիր ցուցադրություն, ինչպես նաև կներկայացվեն տարբեր տարիներին ստեղծված Փարաջանովի նվիրված ֆիլմեր։ Փառատոնի օրերին Մոսկվա կինոթատրոնում կլացվի նաև լուսանկարչական ցուցանդես նվիրված մեծանուն ռեժիսորին։ Դե իսկ ընդհանուր առմամբ, սակայն, փառատոնը կշարունակի իր ավանդական ծրագրերը, ինչպես շեշտում է Միքայել Ստամբուլցյանը։
4 մրցութային ծրագիր, խաղարկային, վավերագրական, հայկական համայնապատկեր եւ կորիզը, կարճամետրաժ ֆիլմերը, ինչպես նաեւ արտամրցութային ծրագրերը, երևանյան պրեմիերաները, ինչպես միշտ կներկայացնեն տարվա լավագույն ֆիլմերը, տարբեր մեծ փառատոներում մրցանակներ ստացած ֆիլմերը, կլինեն ռետրոսպեկտիվներ մի քանի։
Իսկ թե ինչ ֆիլմով կբացի փառատոնն այս տարի, ապա ըստ Միքայել Ստամբուլցյանի,
տարբեր կարծիքներ ունեն։ Մի մասը գտնում է, որ պետք է վերականգնված նրան գույնը ցուցադրել, եւ կան մեր մեջ մարդիկ, որ կարծում են, որ պետք է բացել փառատոնը ավելի քիչ հայտնի նրա վավերագրական ֆիլմերով. Հովնաթանյան, Փիրոսմանի և Կիևյան ֆրեսկաներ։
Ասեմ ձեզ նաև մեր մտորը, որ բացումը եւ փակումը լինելու է, քանի որ Փարաջանովը նվիրված, մենք խնդրել ենք նախարարության մշակույթի, որ բացառության կարգով Սուլտան գոր մեկ եւ բացումը եւ փակումը անենք բանում օպերայի թատրոնում, որովհետեւ մեր հյուրերը եւ ծրագրավորողները, որ աշխարհից գալիս են, տեսնեն այդ շքեղության մեջ այն երեկո, որը նվիրված է լինելու Փարաջանովին, եւ բացումը եւ փակումը նվիրված է լինելու Փարաջանովին։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն այս տարի Երևանում կանցկացվի հուլիսի 13-ից 20-ը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Դարձյալ հիշեցնեմ, որ վաղվանից Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները հեռարձակվելու են FM 101 եւ 9 հաճախականությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հերթական թողարկումն ավարտվեց, եթերում կլինենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ժամը 8-ին ուղիղ եթերում դիտեք Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին եւ տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։